Campus FM jipprezenta
Stejjer ta' nies bla leħen.
Esperjenzi kwotidjani ta' daw kollha li għandhom vuċi bla ma għandhom leħen.
Rakkonti li għalkemm fittizi jistgħu faċilment ikunu l-istejjer sikta ta' kull wieħed u waħda minna.
Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.
Insalmilkom. Nilqakom miegħi Anton Farrugia għall-programm ta' din il-ġimgħa fis-sensiela Stejjer ta' nies bla leħen. In-novella li ser nwaslilkom illum hija meħuda mill-ktieb ta' Carmel G. Cauchi li jġib l-isem L-għeneb qed jiswiet u novelli oħra. Ta' min jgħid hawnhekk li għalkemm dan il-ktieb ġie ppubblikat fl-2009, in-novelli inkitbu aktar kmieni. Fil-fatt l-awtur stess fid-daħla tiegħu jikkummenta b'dan il-mod. Il-biċċa l-kbira ta' dawn in-novelli ktibtom fit-tieni nofs ta' snin 80. Imma minkejja is-snin li issa għaddew minn fuqhom, jiena nemmen li għadhom joffru qari pjaċevoli u fl-istess ħin impenjattiv. Intant, il-rakkont l-istorja li għandna għalikom illum meħuda minn dan il-ktieb jisima Pupi b'xagħru aħmar. Xarmejn, qabdet il-pupa kbira b'xara aħmar illi kienet mitluqa fuq is-sodda u tata f'idejn il-ħabiba iċ-ċkejkna tagħha. Ara xerin hi, issa ħu l-pupa u kompli jilab ftit waħdek. Għaltilha bil-ħlewwa kollha. Jien ma nistax inkompli nilab miegħek għax għandi ħafna homework. Il-mami fejni? Ridetta fiż-żejra. Kif għadha ma ġietx? Il-mami tiegħek reġgħet marret l-isptar mal-papa tiegħi. Issa dalwaqt jiġu. U għalfej marru l-isptar? Biex jaraw il-mama tiegħi. Issa oqgħod ilha b'Sharon hi, ħalli nagħmel il-homework. Imma meta Sharon taqbad is-solita kantalina ta' mistoqsijiet ma tkun trid tieqaf qatt. Lili għax ma ħadtniex magħha? Għax inti kont rieqda. Għax ma qajmitniex. Xorta waħda ma kinitx tkun tista' tieħdok għax illum ma jidħlux tfal. U d-dedi tiegħi fejnu? Naħseb il-liqija ta' xi laqgħa tal-kumitat. Kumitat? Kumitat x'inhu? Kumitat jiġifieri jiltaqgħu xi ħbieb u joqogħdu jitkellmu bejniethom. Immissa oqgħod ilha bil-pupa hi taf, ara kemm isabiħa b'xara aħmar. Inkella nixallek it-television, trid ċarin. Allura għada se toħodni magħha l-mami. U Xarmejn iddeċidiet illi kien jaqbel tħalli l-homework jistenna u tkompli tilab magħha. Għax b'dik is-sensiela bla tmiem ta' mistoqsijiet, xorta waħda ma kinitx ser tħallija tagħmel xejn. Xarmejn kienet għadha kemm għalqet id-disa' snin. Kienet tifla ta' sew bil-għaqal, u mhux l-ewwel darba li għamlet ta' babysitter ma' Sharon. Iżda issa kienet ser taħbad tiddejjaq. Allura, Josephine ser tibqa' tiġi miegħek kull darba li tmur l-isptar tara lil mama? Saqsiet it-tifla lill-missiera dik il-lejla. L-lider, hekk se tagħmel, weġiba missiera Richard. Imma inti għaliex qed tistaqsini Xarmejn? Għax jien nippreferi noqgħod nagħmel il-homework bil-kwiet milli jkolli mmur noqgħod għandha nieħu ħsieb il-Sharon? Imma Charmaine, ruħi, dik qed tiġi l-isptar biex tara lill-mama tiegħek. Barra milli huma ġirin tagħna, huma wkoll ħbieb tal-familja. Josephine hija ħabiba kbira tal-mama, u żewġa Michael huwa ħabib kbir tiegħi. U jidher li illi bintom Sharon dejjem kienet il-ħabiba ċkejkna tiegħek mhux hekk. Iviva papa, imma Sharon tkun tridni noqgħod nilgħab magħha, jew noqgħod inkellimha, u ma tħallinix nagħmel il-homework. Dik għadha żgħira miskina ma tafx. Veru papa, imma minħabba fija jkolli noqgħod nagħmlu bħalissa minn flok noqgħod nara t-television. Għandek raġun, Charmaine, għandek raġun. Iżda sakemm il-mama għaddhom l-isptar, ikollna neħdu ftit tal-paċenzja. Huma wkoll qed jieħdu paċenzja bina. Kemm ilha l-mama l-isptar, kważi kuljum qegħdin niklu għandhom le, u l-lanċ tal-iskola, mhux ukoll Josephine qed lestijulek. Allura x'fija li toħdilha daqsxejn ħsieb it-tifla waqt li tiġi l-isptar tara lill-mama tiegħek stess, eh? Charmaine kellha qalba tad-deb u l-klim ta' missiera ma damx ma dawra la femita. U iva, iva, papara, kollu sew, għaltlu bid-daħqa. Jena, metlikx li marriċ inkompli nħuħsib xarin taf. Bħalissa, anke l-ħwejjeġ qed taħslinna l-mama tagħha? Tassew li jena qed immur nejna taħsel l-art imma hekk għandu jkunu wkoll qatri toħra mhux hekk. Ekku, ekku, brava xarmejn tiegħi, feraħ biha Richard waqt il-li ħaddana miegħu. Issa, ibqa' ħuftit tal-paċenzja u mbagħad fis-sajf nerġa' nieħdok l-Ingilterra magħna għand in-nannit ta' hemm. Kun trid terġa' tiġi, xi tgħid, eh? Da żgulli nkun irrid, qalet ferħana t-tifla waqt li dawret dirajja magħhom mis-siera u biżitu fuq ħaddejh. Kull meta ġejt dejjem ħadd gost. Imbagħad reġgħet ftakret f'omma l-isptar u wiċċa mill-ġdid ħabixra serja. Nispera li sa da żmien il-mamma tkun ħarġet mill-isptar u ħadet saħħitha mill-ġdid miskina? Richard kien raġel twil u mibni sabiħ, trid seba' għajnejn biex tħares lejh. Ommu kienet Maltija iżda missieru kien Ingliż, kien twielet u trabba l-Ingilterra. Iżda ommu kienet spiss iġġibu biex jara lil missieru hawn Malta, meta tiġi għal btala għand niesa. Meta mbagħad kiber, Richard kien ħa Grazzja Marita, tfajla Maltija u wara ftit ta' xhur iżewwiġa u tellaħħa miegħu l-Ingilterra. Imma hi ma setax tidra hemmhekk u allura kienu reġgħu ġew joqogħdu Malta. Sa dan it-tant, iż-żjarat tal-ġenituri tiegħu f'Malta kienu waqfu, l-aktar għax missieru kien korra bil-karozza u spiċċa matub ġosiġġu tar-roti. Iżda hu baqa' jitla' jżurhom tista' tgħid kull sajf. Ma daqqatajn, ftit kien hemm xjuri li Richard kien ta' nisa l-Ingliż. Kien ħadd ċittadinanza Maltija biex ikun jista' jaħdem hawn Malta. U l-Malti kien dara jitkellmu tajjeb ta' skul Malti ieħor. U li kieku mhux għax kun jomu Rigby, kont istħajlu Malti sar qbejh, għax għalkemm ma kienx ismar, lanqas ma kont tista' issejjaħlu bjont. Imma b'dak ix-xahar iswed imġiet u b'dawk l-ajnejn kannella kbar, kien tassew raġel simpatiku illi jaf jiġbdek għal warajh bħal kalamita. Richard u Martu Rita kienu jinħabbu sħiħ, u bintom, Charmaine, kienet l-għaxqa tagħhom. Ix-xorti iridet illi jiġu joqogħdu ħdejhom il-koppja Michael u Josephine. Lil dawn sabuhom ta' zokkor u madamux ma saru ħbib kbar tagħhom. Kienu spiss joħorġu flimkien, jieklu għan xulxin u jgħinu lil xulxin f'kull ħaġa illi tinqala. Richard kien irabbi il-ħut tropikali u Michael kien beda jitħajjar minnu. Xtaq jarma akwarju u wkoll u kien ġeju sejjer għandu daqqa biex jistaqsih dwar il-filter u daqqa biex jureħ xi rivista dwar il-ħut illi magħha ikun iltaqa. Minnaħa l-oħra Rita, Mart Richard, kienet ġejja u sejra għan Josephine biex tistaqsija xi ħaġa jew oħra dwar il-ħjata. It-tnejn kienu dilettanti tal-ħjata, u ħwejjiġhom kienu iħituhom huma stess u jġibuhom isbaħ minn tal-ħwienet. Deru li kienu sejrin tajjeb hekk iħaltu u jaqsmu? Iżda meta il-mama ta' Michael intebħet b'din l-imġiba tagħhom, għajna mill-ewwel okrita.
Dawn il-konfidenzi xejn ma joġbuni ibni,
wissiet l-Michael.
Kulħadd għandu daru, u la għandek għalfejn tmur għand ħadd ieħor, u lanqas tħalli lil ħadd ieħor jiġi għandek. Mill-bib il-ġewwa ibni għandek tirriservah għalik u għall-familja tiegħek.
U dawn kollox sew, mama, Merja Michael. Dawn ħbib tal-qalb. Richard u Rita huma tnejn mill-aħjar u tal-affari tagħhom, taf? U għalhekk nismhom ta' ħbieb jien, ħbieb kbar anzi.
Ma tafx nisma'ħhom jgħidux, il-ħbieb sal-bieb jien dejjem hekk tgħallimt ibni.
Dawk, idea ta' żmien il-buznanna ruħi ma. Illum ħadd m'għadu jifhem hekk.
Isma' minni Michael ibni, għax qed jiddispjaċik, qiegħed iddaħħal il-lifa f'ħobbok.
Michael bħal tfantas, ħass li jommu kienet qed tittrattaħ ta' tifel.
Mama ruħi, grazzi tal-parir.
Għalilha bagħadha b'imra żżan fleħnu.
Imma lil Richard u l-Rita nafhom sew u għandi fiduċja sħiħa fihom.
Fuq kollox ma dinja dari u għandi dritt nuża' kif idir li jien.
It-ton ta' kliemu kien ċar biżejjed.
Kien qed jgħidilha tindaħallix lil minn il-qafdari. U tassew li mandaħlitlu xi żjed għax minn dakinhar il-quddiem għajla rifsitlu mill-għadba l-ġewwa. Rita kien ilha diġà xahar u nofs l-isptar. Wara l-operazzjoni kienu iddennew l-punti u l-affari komplikat xi ftit ruħha. Żewġa Richard kien qiegħed imur jara kuljum m'għandix xi ngħidu. Miegħu, aktar xiva mill-ile, kienet mur Josephine. Din ma kienx sejra mażżurx lill-akbar ħabiba tagħha l-isptar, u la Richard kien ikun għalhemm kienet tieħu lift miegħu fil-karozza tiegħu. Min-naħa tiegħu, Michael kien mar jara darba bis-serqa u daqshekk. Kien jibgħat iselli għalija ma' martu u xejn iżjed. Min xi xhur qabel kien issieħeb faqda filantropika u ħada bl-akbar serjetà. L-impenji tagħha ma kienu qed iħallulu żmien ta' xejn. Michael minn dejjem kellu tendenza għal ċerta ħakma u ascendent fuq dawk ta' madwaru. U billi fl-għaqda kien hemm xi ftit tal-bruda u għabeda qajl-qajl jieħu r-riedni f'idejh. Ma kienx simpatiku bħal Richard, iżda kellu ċerta qawwa fil-karattru li Richard ma kellux. Richard kien sar joqgħod għal kelma tiegħu tista' tgħid f'kollox. Iżda bniedem wieħed jew tnejn kienu ftit wis biex jaqtaw laċċ li Michael kellu biex jaħkem u jmexxi, fl-għaqda sab żvok akbar għal din it-tendenza tiegħu u sa mill-bidunet kellu ambizzjoni sigrieta li jilħaq President tal-għaqda. Kien tandaħal bruħu b'ġismu għall-attivitajiet tal-għaqda li lanqas żmien biżejjed tal-familja ma kien qed jibqalu. Martu Josephine mhux l-ewwel darba li tlewmet miegħu fuq daqshekk. Hekk sewwa Michael, qaltlu b'saħħna darba minnhom. Inti tmur l-għaqda kuljum u lili tħallini hawn waħdi mat-tifla isni l-babysitter. Lil Martu kien iħobba wisq, kienet il-mimmi ta' għajnejh u qatt ma ħadha bil-erra. Xorta waħda kien ifittex li tgħaddi tiegħu magħha. Iżda dejjem bil-kelma tajba, bil-ħlewwa, biż-żejjil.
O għaj ma Josephine,
lanqas illi ma tafx fejn inkun? Għalila, bleħen mieles? La, għadha titlob ħafna ħin u dedikazzjoni, għax saret attiva ħafna.
Imma l-ewwel dedikazzjoni tiegħek għandha tkun
għal familja.
Ma li kieku kulħadd jirraġuna bħalek u joqgħod bi kwietu d-dar, kieku qatt ma jsir xejn? Imbagħad, inti m'intix tibqa' hawn waħdek għal kollox?
Jien, għalla qatt tal-kumitat biss imur waħdi, f'kull laqgħa oħra soċjali li jkollna, dejjem nieħdok miegħi.
Ekku, u dak sar il-ħruġ tiegħi rritu marriċ, dejjem fejn u meta trid int. Ix-xewqat tiegħi m'għandhom ifissru xejn għalik. U lej, sa ġeżimina tiegħi tgħidli x'hekk. Fittex illi berrida biż-żejjil kif soltu jagħmel fl-eqqel ta' xi argument. U meta stajt mhux dejjem ikkuntentajtek,
is-sok tiegħi dilha waqt li melsilha xara. U bħalissa mhux kuljum qed toħroġ ftit ma' Richard, he?
Iss ħejx ħarġa dik, immorru sal-isptar u nerġgħu dritt id-dar.
Insomma, billi tifqu tieħdu drink malajn malajn ma fiha xejn ħażin. La ser nieħu fastidju lajjen u lanqas Rita, lanqas illi ma kontux tal-affari tagħkom. U qed niftakar. La toħroġ Rita mill-isptar, irrid nerġa' nħajjar lil Richard biex jidħol f'laqta taf. Ikun qed jagħti sem fopra ta' ġid, le?
Lil dak ukoll qed iġġennu biex jidħol f'laqda. Mela se tagħtiha pjaċir lil Rita miskina.
Is-sagrifiċċju li tagħmel ikun qed iservi ta' ġid, għal min wanqas ixjurtjat minnha. L-istess bħas-sagrifiċċju żgħir li qed tagħmel inti. Tinsiex illi din għaqda filantropika tagħmel il-karità.
Il-karità suppost li tibda minnek,
charity begins at home.
Id-diskursata tagħhom baqgħet għaddejja ddur dawra mejts bla ma tasal imkien. Dejjem hekk kien jiġri, u baqa' dejjem mikrum wara l-għaqda, u hi baqgħet dejjem taqridlu biex jerġa' jibda joħroġa aktar ta' spiss.
Ma jistax ikun li ninfatam mill-għaqda Josephine, kien qed jgħidilha darba oħra Michael. Qabel ma dħalt fiha jien, kien għodda mejta bl-apatija li kien hemm. Kont jien li tajt il-ħajja mill-ġdid bl-attivitajiet li qed noħloq. Jien l-animatur tagħha, tista' tgħid jiena t-tieni fundatur. Jekk inwarrab jien żgur li terġa' tmur il-baħar. Allura ma tarax li aħjar immur nieħu ħsieb l-għaqda milli noqgħod hawn nilab bil-ħut tal-akwarju.
Jgħidu li xorta waħda jisbaħ bla serduq,
qaltlu martu b'xi ftit tas-sarkażmu.
Allura f'laqda biss jisbaħ bla serduq.
Saqsija Michael, x'aktarx maqrus.
Hawnhekk ma jisbaħx bla serduq, eh? Ronfla tiegħi.
U ġibed għalejh u biesa bil-ħlewwa.
Meta rat illi kien daħal f'burdata romantika, Josephine ħasbet illi kien il-waqt tajjeb biex ittarraflu dak illi kien ilha biex tajtlu.
Le maħbub tiegħi, għaltlu waqt illi baqgħet monqa miegħu, hawnhekk ma jisbaħx bla serduq, issa aktar minn qabel neħtieġ l-attenzjoni tiegħek, għax ser nerġa' nagħmlek papa. Din l-aħbar ħadet lil Michael għal arrieda u nħakem fil-pront minn taħbila ta' ħsibijiet kontra xulxin. Minn banda beda jisobieħ illi kien ċeda għall-avanzi ta' martu, għax ġieħ frasu illi kienet ridet toħroġ tqila apposta biex toftom lilu mill-laqda. Mill-banda l-oħra ħassu jimtela bil-ferħ, għax reġgħet kisbet f'qalbu it-tama illi kollu tifel. Tifel, dejjem xtaq tifel, forsi did-darba ikun tifel. Kieku jibda jeħdu miegħu laqda malli jitfarfar, ħalli jrawmu attif u ħabriki bħalu. Infex jistaqsil il-martu jekk kien iċċerta meta kienet saret taf, u ħwejjeġ oħra intimi bħal dawn. Imbagħad reġa' biesa u ta' kelmtu li jnaqqas mill-impenji tiegħu f'laqda ħalli jkollu aktar żmien għaliha. Imma iż-żmien wera biċ-ċar li din kienet wieda fierħa. Għall-ewwel beda sikwit jibqa' d-dar magħha, joħroġa u jaħodha tikol barra. Iżda malli Rita ħarġet mill-isptar, reġa' beda jimpenja ruħu ta' kuljum fl-attivitajiet tal-għaqda. Issa ma jimpurtax billi nillarga ftit, għax issa għandek min iżomlok kumpanija, għall il-martu. Rita tiġeħdek kuljum bħalma kont tagħmel int meta hi kienet l-isptar. U kien dejjem isib xi skuża biex ibewweċ il-barra. Daqqa għax riedu jbidlu xi klawżola fl-istatut, daqqa għax ried jagħti xi konferenza, u drabi oħra għax ried jippresjedi xi sotto kumitat jew ieħor.
Bħalissa huwa żmien meta l-aktar jeħtieġ li nkun preżenti, qal jum wieħed lill-martu. Fiftit ta' żmien ieħor ser ikolna l-elezzjoni għall-ħatra tal-kumitat.
U marriġ inħassar l-idea tajba illi s-issa tajtom tiegħi, li miċ li bnejt ta' raġel attiv u ħabriki, rrit li jibqa' f'moħħhom dan l-immaġini, għax din id-darba rrit li ninħatar president.
marriċ narraq kollox fl-axħar issa, wara li tantili naħdem u nistingal din il-kariga? U bħassol tu fettex li berreda bizzejl.
Murara inti kem tkun ferħana, eh? U kem se tħossok gburija li kollok il-żewġek, president ta' waħda mill-aktar għaqdiet fil-antropiċi attivi ta' Malta. Xitejte, narċisa ta' qalbi. U ta' bewsa ħafifa, u ċaqla il-barra. Iż-żmien ma jaqafx jistenna. Għaddew ftit ġimgħat u l-elezzjoni waslet. Michael ħassu ferħan se jtiraġ l-ewwel xewqa tiegħu kienet seħħet, kien inħatar president. Iż-żmien kompla għaddej maħrub. Gerbu xi ftit ċur u Josephine weldet tifel l-aktar ħelu. Michael qata t-tieni xewqa kbira tiegħu. Issa kellu t-tifel illi dejjem xtaq. Kien tassew tifel ħelu bajnih kannella ċari u xaru folta u tal-lewn aħmar. Għall-ewwel Michael skanta ftit għax sa fejn kien jiftakar la' hu u lanqas martu ma kellhom l-ħadd fil-familja b'xaru aħmar. Imma bil-fors li l-antena titana kellna lil xi ħadd b'xaru aħmar, ikkummenta Josephine. Din l-affari bil-fors li hiex iskers tan-natura xi throwback? Isma, qed ngħid, saqsija Michael b'nofs bis-sima biex jinbixa.
Ma namlux mod li mortli ma xi skoċċiż bil-gezwira u x'pepprina tiegħi.
U ħaddana miegħu u biesa bil-qalb. L-ittifel għamduh xi xahar wara. U għal dik l-okkażjoni Michael ħejja festin kbir. Minn barra Richard u Rita u bintom Charmaine kienu mistiedna bosta qrava u ħbieb oħra. Fuq kollox, Michael ma naqas li jistieden lill-membri kollha tal-kumitat tal-għaqda. Tifel ma nixxi ngħidu ma gawda xejn minn dak il-festin illi kien qed isir f'ġieħu u ħasem biss b'xi bikja irqieqa ta' kultant kif jafu jibku it-trabi. Iżda ma setax jonqos illi ċkejken ikun iċ-ċentru tal-attenzjoni ta' kull min kien preżenti. Kien bir-raġun kollu qiegħed jisraq ix-xena. Ħafna qalu li kellu għajnejh bħal ta' missieru u oħrajn sostnew li kien jixbaħ lill-ombu. Jien lill-pupa tiegħi narah jixbaħ, indaħlet iċ-ċkejkna oħtu Sharon, illi kienet fil-qrib bil-pupa fida, għax għandu xaru aħmar bħal tagħha. U kulħadd iggosta t-tifla u daħaq b'dak illi kienet qalet. Ekku, Sharon, kompla magħha missiera Michael waqt illi ħadilha l-pupa kbira minn ida u ressa qrib it-tifel f'dir għajn ommu. L-ewwel kellna pupa waħda u issa għandna pupu ieħor, żewġ pupi tew min it-tnejn b'xarhom aħmar. U kulħadd raġad bissem. Xi wħud bis-forz. Imbagħad resqet Charmaine bint Richard u Rita. U għal ftit ħadet il-mazz f'idea. Jista' jkun illi bħalissa il-baby jixbaħ lil pupa ta' Sharon? Bdiet tagħti il-fema tagħha b'mod l-aktar innoċenti. Imma taf li l-min se jkun jixbaħ meta jikber? L-innannu Thomas tal-Ingilterra. Innannu Ingliż missier il-papa tiegħi dak għandu xaru aħmar. U żewġ pari għajnejn fil-pront tbaxxew lej l-art waqt li l-lewn aħmar issa infirex fuq l-uċuħ ta' mara u ta' raġel. U dak ir-rakkont maħut mill-ktieb ta' Carmel G. Cauchy, ktieb li ġib l-isem ta' L-għeneb qed jiswied u novelli oħra, iwassalna fit-tmiem il-programm ta' din il-ġimgħa Stejjer ta' nies bla leħen fuq Campus FM. Jiena minn naħa tiegħi Anton Farrugia flimkien mat-tekniku illi llum kien Kenneth Mizzi, minn qalbna nawgurawlkom is-saħħa u s-slim.
Għadkom kem smajtu.
Stejjer ta' nies bla leħen.
Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.